compás.
Tere head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markuse evangeeliumi radadele.
Hea taevan isa, ma palun, et sina muudaksid oma sõna elavaks meie jaoks, kui me ka seda täna avame ja sellest püüame ammutada ja leida midagi, mis oleks oluline meie jaoks siin ja praegu. Ole palun oma püha vaimuga meie keskel. Aamen. Kui tuli see jutt ja tuli see võimalus, et ma võiksin kuidagi regulaarselt interneti vahendusel teiega kokku saada väikses piiblitunnis, siis ma mõtlesin ise enda peas kõikidele nendele teemadele, mida võiks käsitleda, kõikidele asjadele, millest tahaks rääkida või millest võiks rääkida. Ja kui ma tegin sellist väikest revisioni oma enda peas, siis ma leidsin ikka ja jälle, et on üks teema ja üks asi, mis mind tõmbab kuidagi eriti tugeva magnetiga. Üks teema, mis huvitab mind rohkem kui ükski teine teema teoloogilises maailmas või piiblimaailmas, kirikumaailmas. Ja see magnet ja see teema on mitte midagi muud kui Jeesuse elu. Nii et ma tahaksin hakata teiega kõndima üheskoos läbi Markuse evangeeliumi. Kui ma mõtlen Markuse evangeeliumile ja sellele, mida ma tahaksin täna teiega jagada, siis enne veel, kui me sukeldume selles evangeeliumisse ja hakkame rääkima Jeesuse elu üksikasjadest, siis tänane osa tegelikult on selline väike sissejuhatus. Sest et teinekord on tarvis ka sissejuhatust natukene tausta infot, tausta teadmis, mis võibolla rikastab seda, kuidas me mõistame ja mida me mõistame ja kuidas me ka piiblit loeme. Ma olen kõikide muude asjade kõrval koolis eesti keele kirjandusõpetaja ja kui ma pean kirjanduse tundi oma põhikooliealistele lastele, siis meil on ka ju ikka ja jälle see teema, et me räägime erinevatest raamatutest. Nemad loevad kohustuslik kirjandus ja siis me käsitleme neid raamatuid kirjanduse tundides. Ja see, mida ma olen nagu tajunud, mis on nagu väga selgelt tõsi, on see, et mida rohkem sa tead raamatu autori kohta, seda rohkem sa saad teada ka selle raamatu kohta. Ehk mida suurem on sinu teadmine sellest inimesest, kes on mingisugused sõnad mingil eluhetkel, mingisuguses konkreetses kohas kirja pannud, mida rohkem sa seda tead, seda rohkem sa ka mõistad seda kirja pandut. Nii et sellest siis ka see sissejuhatav osa, sest et nagu minu hiljutine kogemus 5. klassi kirjanduse tunnis ütleb, kui sa loed raamatut Väike prints, siis see võib tunduda selline natukene kummaline mõistujutt ja lapsed, vähemasti pooled nendest ütlevad, et see on igav raamat, aga kui sa lähed nende ette ja räägid sellest, et Antoine de Saint-Exupéry oli päriselt lendur, oma elukutse poolest oligi lendur ja lennatest aga hukkus noore mehena, ja kui sa räägid neile sellest, et need algsed lennukid, sellised moosiriiulid, väga ebakindlad kaadervärgid, millega nad kunagi 20. sajandi alguses lendasid, et ta kukkus sellega päriselt alla Sahara kõrbes ja ta oleks sinna peaaegu pidanud ära surema, kuni ühed peduiinid ta pool surnud sealt üles korrisid, siis see väikse printsi raamat ja see seiklus ja see jutt seal, mis seal kõrbes toimub, see saab ka nagu täiesti uue dimensiooni, uue värvi, uue varjundi. Ja ma arvan, et täpselt sama kehtib ka ju piibli autorite kohta. Mida rohkem me suudame leida informatsiooni, mida rohkem süvitsime, tunneme mingisuguse piibli raamatu autorit, seda lihtsam on meil ka mõista seda, miks ja mida ta täpselt kirja pani. Nii et selline pikk sissejuhatus tänasesse osasse, aga nüüd kui me läheme Markuse evangeeliumi selle tausta ja tänases osas eriti selle autori juurde, siis ma tegelikult alustan mitte otse Markusest, vaid ühest teisest loost, ühest teisest stseenist ja ühest teisest mehest. Peetrus istub järjekordselt Jeruusalemma kinnimajas, sinna on ta pannud pokri kuningas Herodes. Ja kuningas Herodes nüüd valmistub tema üle kohut mõistma. Tolleaegsed vanglad, antiikajal olid vanglad ainult sellised eeluurimisvanglad meie mõistes. Inimesed ei istunud vangis aastate kaupa. Inimesed läksid kohtu ette, nad sealt kas lasti vabaks või nad mõisteti surma või nad saadeti kuhugi kaleerile või soolakaevandusse orjaks. Aga sellist kauaega vanglas kinni istumise kontseptsiooni ja antiikmaailmas üldse ei olnud. Nii et Peetrus istub seal vangimajas ja ta ootab seda, et Herodes hakkaks tema üle kohut mõistma. Ja Luukas räägib meile apostlite tegude raamatus sellest, kuidas ühel ööl, vahetult enne seda, kui see kohtumõistmine pidi toimuma, ilmub ingel Peetruse juurde sinna kongi, kus ta on seal kahe mehe vahel ja väga tõsise valve all ja ahelates ja luukude ja riivide taga. Ja Luukas räägib sellest, kuidas ingel tuleb ja lööb Peetrust vastu külge. Tundub, et Peetrus oli väga hea unega härrasmees ja ingel ajab ta üles. Tema ahelad kukuvad maha ja siis ta on selline unesegane, ta ei taba ära, mis ja kus ja kes. Ja ingel annab talle sellised hästi konkreetsed nagu juhised, räägib nagu lapsega, pane nüüd ennast riidesse, ole hea, pane nüüd endale jalanõud jalga. Ja nad lähevad nendest vangivalvuritest mööda, mis nendel vangivalvuritel seal on, kas nad magavad, seda ei ole meile selles kohas öeldud. Ja Peetrus kõnnib nagu unes sellest kongist välja ja vangla hoonest välja. Ja läbi vangla õue ja siis nendest väravatest välja, mis lähevad täiesti imelisel kombel nende ees lahti. Ja Peetrus on kindel, et tegemist on kas lihtsalt unenäoga või siis mingisuguse ilmutusega, mida Jumal talle selles unes annab. Ja see on natukene selline humoorikas lugu, kuidas ühel hetkel see ingel lihtsalt kaob tema kõrvalt ära ja Peetrus jääb sinna keset Jeruusalemma, pilkast pimedust, kuhugi tänava nurgale seisma. Ja me võime ette kujutada, kuidas Peetrus nagu virgub järjest rohkem unest ja tunneb, et ei, et tal päriselt on nagu need munakivid seal jalgade all ja natukene nagu kõhe õhtune külm, tõmbab oma kuue hõlmad võibolla natukene koomale ja siis järsku ta mõistab, et see on päris, et ta päriselt seisab seal tänava peal Jeruusalemmas, et ta päriselt lihtsalt on seal ja et ta ei lähe tagasi sinna vanglasse ja see ingel vist ka ei tule enam tagasi. Ja nüüd ta on seal oma pead ja peab seal midagi tegema. Vanglas on praegu veel vaikne, mingit hõikumist, mingit pasuna tuututamist seal ei ole. Keegi pole vist avastanud, et üks vang on jalga lasknud. Ja Peetrus mõistab, et nüüd ta peab midagi kiiresti tegema, kiire sammuga minema kuhugi. Öised vahimehed patrullivad linnas, ja ühel hetkel nad kindlasti jõuavad temani ja küsivad, et kus ta tuleb ja kuhu ta läheb ja miks ta siin keset ööd üldse niimoodi hulgub keset Jeruusalemma. Ja ta saab aru, et tal vist ei oleks midagi mõistlikku öelda nendele Rooma sõduritele. Ja ta avastab, et tal on nüüd järsku vaja ruttu nagu varju leida või kellegi poole pöörduda, kuhugi joosta või kellegi käest abi paluda. Ja see on selline hea hetk, see küsimus inimese peas, kelle juurde sina jooksed, kui sul on häda käes ja sul on vaja kiiresti tegutseda keset ööd ja sul on tarvis abi. Meie konteksti ümber pannes võiks see küsimus kõlada, kellele sina julged helistada öösel kell kaks, kui sul on abi vaja või on juhtunud midagi suurt, mingi õnnetus või midagi sellist. Kui te mõtlete oma peas nendele inimestele, ma arvan suhteliselt lühikesele nimekirjale oma peas, kes on need inimesed, kellele te üldse julgeksite helistada või keda te julgeksite tüüdata, keset pilkast pimedust, siis pereliige, abikaasa, lapsed, vanemad, võibolla mõni teine sugulane, võibolla ka mõni hea vana sõber, keda te olete terve elu tunnud, kellest te nagu olete kindlad, et seda inimest võib tüüdata. Peetrus teab sellel öisel tänava nurgal seistes, kes on see inimene, keda tema julgeb tüüdata öösel kell kaks. Ja see on väga kõnekas fakt. Ja ma loen apostlite tegude 12. peatükist 12. salmi. Ja märgates, kus ta on, tuli ta selle Maarja koja juurde, kes on Markuseks hüütava Johannese ema. Sinna oli suur hulk rahvast kokku tulnud palvetama. See on väga kõnekas fakt. Esimene inimene, kes Peetrusele sellel hetkel pähe tuleb, on üks naiste rahvas. nimeks Maarja. Ja mitte ainult lihtsalt suvaline naisterahvas Maarja, vaid naisterahvas Maarja, kellel on Jeruusalemmas suur maja, kuhu mahub palju rahvast, nagu meile siin on öeldud. Maarja, kelle juures sellest tekstist võime aru saada, käib koos üks varakristliku kiriku gruppidest ehk kodukirikutest, kodukogudustest. Ja Maarja, kes on juhtumisi ka Johannes Markuse ema. Nii väikeses lauses nii palju olulist ja väärt infot selle kohta, kes need inimesed seal olid. Markus kasvas üles emaga, kes tundub olevat oli äärmiselt toimekas ja asjalik naisterahvas ja võimekas naisterahvas, kes oli ise kogenud evangeeliumi väge ja kes siis hoolitses enda kodus ühe koguduse gruppi eest. See oli aeg, kus naisterahvad ei käinud kodust väljas ilma saatjata. See oli Rooma ühiskond, kus üks vooruslik naine ei teinud mitte midagi muud, kui oli nelja seina vahel alati kodus. Ja järsku meil on siin naisterahvas, kes majandab, kelle juures on kogudus, kellel on suur maja, kelle juures inimesed käivad palvetamas, kes tunneb Peetrust. See inimene oli kogenud seda evangeeliumi radikaalset vabastavat väge. Kogenud seda rõõmusõnumit enda ihul, nii öelda, kõige praktilisemal isiklikumal moel. Tema elas ja toimetas seal Jeruusalemma koguduse tuiksoonel. Me ei tea Markuse isa kohta, aga me teame väga palju Markuse ema kohta. Peetrus oli oma inimene selles majapidamises. Võibolla oli ta seal igapäevane külaline, me ei tea. Võibolla oli see üks nendest majadest Jeruusalemmas, kuhu tulid kokku Jeesuse jüngrid, kuhu tulid kokku Jeesuse vennad, kuhu tulid kokku tema lähemad järelkäijad, kus tehti plaane, kus palvetati, kus paastuti, kus innustati üksteist suurtele tegudele. Johannes, Peetrus, Jaakobus sisse välja käimas. Me võime ette kujutada, missugune oli see kontekst, milles Markus üles kasvas. Kui palju töökat, energiat ja rõõmu ja usku issandasse Jeesusesse oli selles majapidamises. Ja ma kujutan ette, et see poiss ja noor mees või noor mees sellel hetkel, kes ta seal oli üles kasvanud, kuidas see kõik pidi talle ju külge jääma. See oli see maailm, millest tema üles kasvas. See on esimene kild, mida me teame Markuse kohta. Aga tema olulised perekondlikud sidemed ei piirdunud ainult mitte tema hägeda emaga, kes seal Jeruusalemma koguduses toimetas. Ma loen Pauluse kirjast Kolossa kogudusele, selle kirja lõpust Pauluse isiklike sõnumeid ja tervitusi. Ja Paulus kirjutab nii, teid tervitab Aristarchos, mu vangla kaaslane, ja Markus, Barnabase õepoeg, kelle kohta te olete juba käsu saanud, et kui ta peaks tulema teie juurde, te võtaksite ta vastu. Nii et Markus ei olnud mitte ainult Maarja poeg. Markus oli ühtlasi Barnabase õepoeg. Kas te kujutate ette, missugune perekond see oli? Ta tundus olevat osaks perekonnast, kus evangeeliumi kuulutamine, kus evangeeliumile pühendumine oli nagu kõigi pereliikmete esmane ülesanne ja asi. Kõik olid sellega nagu tohutult ametis. Tema ema juures käis koos kogudus. Tema onu Barnabas oli suur tuntud rännumees ja jutlustaja ja misjonär, kes käis koos Paulusega, kes tegelikult võttis kõigepealt selle hädise Saulusest Pauluseks muutunud mehe endaga kaasas ja töötas ta üles. Olid seal vahepeal tülis oma vahel, nii nagu see siin maailmas ikka käib. Aga ta oli võtnud oma noore õepoja endaga kaasa nendele reisidele, kuulutades evangeeliumit, ehitades üles kogudust. Ta isegi kaitses noort Markust Pauluse pahameele eest, kui neil olid seal mingid asjad sassi läinud ja kui Markus oli ühe nende ühistest reisidest katki jätnud. Hiljem Paulus ja Markus leppisid ära ja Markuses sai tema väga hinnatud reisikaaslane, nagu me lugesime siit Kolossa kirja lõpust, aga nagu me võime lugeda ka näiteks Filemoni ja teise Timoteose kirja lõpust. Kristluse koguduse sünni juures võiks öelda, et päris seal hällis selline perekond. Kas keegi võiks ette kujutada veel paremat inimest, kellel võiks olla eeldusi panna kirja evangeelium Jeesuse Kristuse elust? Aga seegi veel ei ole kõik, mida me teame Markuse kohta. Tema eriline perekond, tema eriliselt pühendunud ema ja onu ja tema erilised sidemed Jeesuse jüngritega viisid selleni, et Markust on kristliku koguduse algusaegadel peetud Peetruse ustavaks kaaslaseks. Kõige varasemas kristlikus infos see info nüüd ei tulene otse pühakirjast, nii et see, kas me usume sellesse või see, kas me lükkame selle info endast eemale, see on meie enda südametunnistuse küsimus. Aga kui uskuda varakristliku kiriku juhte, kui uskuda varaseid kiriku isasid, siis ikka ja jälle tuleb nende sõnades esile see, et Markuse evangeelium nende jaoks on enne kõike Apostel Peetruse mälestuste kogumik. Tema memuaarid. Näiteks kirjutab kirikuisa Eusebius, kes elas 3.-4. Sajandi vahetuse ajal, siis mõlemal sajandil, ja tema omakorda tsiteerib oma kirjatükis esimese sajandi vahetusel elanud Papiast. Ehk siis me jõuame päris lähedale sinna Kristuse algaegadesse. Eusebius kirjutab niimoodi, Markuses sai Peetruse sekretär, kirjutades üles täpselt, kuid mitte täpses kronoloogilises järjestuses kõik, mida too suutis meenutada issandast ja sellest, mida issand oli öelnud ja teinud. Sest Markus ise ei olnud kuulnud issandat ega olnud üks tema järelkäijatest, vaid tema oli Peetruse järelkäija. Peetrus jutlustas nii, nagu olud seda nõudsid, ilma et oleks issanda sõnu süstemaatiliselt ritta seadnud, aga Markus oli see, kes need asjad kirja pani. Ja tal oli seal juures üks ainus suur eesmärk, mitte midagi välja jätta, mida ta oli kuulnud ja mitte midagi vääralt kirja panna. Ja lisaks tsiteerib see sama Eusebius teisel sajandil elanud kirikuisa Eirenaiost, kes on ütelnud, pärast nende surma pani Markus Peetruse kaaslane ja järelkäija kirja need asjad, mida Peetrus oli rääkinud. Ja et see on see info, mis jõuab meieni siis varakristlikust pärimusest või nendest varastest kristlikest kirjalikest allikatest, mis meie ajani on praeguseks säilinud. Ja usutakse, et Markus oli just see inimene, kes oli Peetruse kõrval kuni Peetruse risti surmani. On väga huvitav, et Peetrus viitab esimese kirja 5. peatüki 13. salmis Markusele kui enda pojale. Kas ei ole mitte ilus viis ühele noorele kaasteelisele viidata? Ja on väga kõnekas see, mida Peetrus kirjutab oma viimases kirjatükis. Me võime sellest lugeda Peetruse teisest kirjast esimesest peatükist salmidest 15 ja 16, kus Peetrus lubab usklikele teades väga hästi, et tema elu on kohe läbi saamas. See surma ligiduse tunnetus on Peetruses selles hetkes väga selgelt olemas. Aga ta lubab usklikele, ma tahan hoolt kanda, et teie igal ajal ka pärast minu lahkumist, ehk surma, võiksite neid asju mäletada. Meie issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole ma teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud oma silmaga. Ehk see sama mõte, mida Apostel Johannes oma epistlis väljendab, see, mida me oleme näinud, mida me oleme kuulnud, mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame teile, issandest Jeesusest Kristusest. Ja Peetrus ütleb, et tema nüüd ise kannab hoolt selle eest, et pärast tema surma oleks inimestel, mida meenutada Jeesusest. Ja me võime ette kujutada, et üks nendest viisidest, kuidas inimesed tõepoolest said siis meenutada seda, mida Peetrus mäletas issandast Jeesusest, oli just see, et Peetrus võis jutustada nagu süstemaatilisemalt kellelegi oma lugusid Jeesuse Kristusega seoses kes need siis kirja panid. Ja see on väga loogiline kuidagi asjade käik, et Markus on see inimene, kes kirjutas üles esimese evangeeliumi. Üks piibli kommentaator Michael Card ütleb oma Markuse evangeeliumi kommentaaris ja tema kommentaar on just see, mida ma kasutan oma mõtisklustes vast kõige rohkem. Michael Card on ütelnud, et Peetruse sõrme jälgi on Markuse evangeelium täis otsast otsani. Näiteks mõned sellised huvitavad nüansid, mitte nagu suured asjad, aga mõned huvitavad nüansid sellest evangeeliumist. Markuse evangeeliumis kirjeldatakse Jeesuse emotsioone kõikidest teistest evangeeliumitest kõige rohkem. Ja see on just see, mis jääb meelde inimesele, kes oli seal ja kes koges. Teiste inimeste tugevad emotsioonid jäävad meile meelde. Peetrus mäletas neid hästi. Jeesus on Markuse evangeeliumis ühest küljest selline kaastundlik ja malbe, aga samas kirjeldatakse selles evangeeliumis väga ausalt ja otsekoheselt tema ärritust, tema viha, seda, kuidas ta aegajalt oma pikaldlaste jüngritega kannatust kaotas. Keegi on lausa ära teinud terve uurimuse, vaadates emotsioonidele viitavaid omadussõnu kõigis neljas evangeeliumis ja ma jagan teiega seda statistikat natukene. Matteus kasutab nelja omadussõna, mis kirjeldavad Jeesus emotsioone. Ja neid nelja omadussõna siis on kasutatud kokku kuues erinevas evangeeliumi pildikeses või stseenis. Luuka evangeeliumis on ühe võrra rohkem, seal on seitse omadussõna, kus kirjeldatakse, millega kirjeldatakse Jeesuse tundeid, aga Luukas on tuntud selle poolest, et tema evangeeliumis on hämmastava rohkusega kirjeldatud kõikide teiste inimeste tundeid, kes olid Jeesuse ümber. Neid on lausa kokku 34 kohta, kus teiste inimeste tundeid kirjeldatakse. Johannes, tema evangeelium on ikkagi väga teistsugune ja tema ka kõige vähem mainib Jeesuse emotsioone. Ainult neli viidet on Jeesuse emotsioonidele Johannes evangeeliumis ja Markus evangeeliumis tuletame meelde, ühes oli 6, 7 ja 4 ja nüüd Markus evangeeliumis on 15 stseeni, kus kirjeldatakse Jeesuse emotsioone ja see emotsioonide gamma, see skaala on kõige täielikum ja kõige laiem. Kummalisel kombel pärast Getsemani aeda Jeesuse emotsioonid nagu kaovad või nendest ei ole enam juttu. Ka selline huvitav faktike Markus evangeeliumi kohta. Aga teine huvitav fakt, mis võiks rääkida sellest, et Peetrus ise oli selle evangeeliumi sünni ja selle lugude jutustamise taga on see, et Markus on ainus evangelist, kes salvestab oma evangeeliumis Jeesuse päris sõnad. Kui ma ütlen Jeesuse päris sõnad, siis ma mõtlen seda, et ta kasutab oma kreekakeelses tekstis arameakeelseid sõnu. Jeesuse otse kõnes. Ehk me teame, et aramea keel oli see, mis oli Jeesuse sünnipärane emakeel, ehk siis need on need sõnad, mida Jeesus nagu päriselt võiski lausuda aramea keeles. Sest juba kreeka keel on tegelikult tõlge. Näiteks Markus evangeelium 5.41, Markus evangeelium 7.11, Markus evangeelium 7.34 ja Markus evangeelium 14.36. Võite panna pausi peale video ja kõik need piibliteksid Markus evangeeliumist üles otsida. Tõepoolest nendes sõnades on kasutatud arameakeelseid sõnu. Ja see on just kui Peetrus endiselt kuuleks Jeesuse hääle kõla oma kõrvus. Neid konkreetseid sõnu, mida ja kuidas Jeesus päriselt ütles. Nii et... Kui me tahame õppida kuulma Jeesuse häält, siis me peame õppima kuulma Markuse ja tema evangeeliumi häält. Ja lõpetuseks paar sõna sellest kontekstist, kus Markus evangeelium sündis. Markus evangeelium, nagu musun paljud teist teavad, on neljast evangeeliumist kõige lühem. Ja ta ütleb juba oma raamatu avalauses, esimeses lauses ära, kõige olulisema, et tegemist on Jeesuse Kristuse ehk Jeesuse tõotatud messia evangeeliumiga. Ta ei tee mitte mingisuguseid pikki arutlusi. Ta ei ehita oma üles evangeeliumit niimoodi, et alles seal lõpus me mõistame, et Jeesus on messias. Ta ütleb põmm esimeses lauses selle kõige olulisema ära. Ja ta just kui jooksu jalu ruttab läbi kogu evangeeliumi. Markus kõikidest teistest evangelistidest kasutab kõige rohkem sõna ja kohe. Ja kohe Jeesus oli siin. Kohe oli ta seal, otse kohe ajas vaim Jeesuse kõrbesse ja kohe jätsid mehed võrgud ja järgnesid Jeesusele. Jeesus läks kohe järgmisel hingamispäeval sünagoogi hakkas õpetama ja ta tuli kohe pärast sünagoogist lahkumist Siimo ja Andrease majja. Ikka ja jälle see pisikene kreekakeelne sõna kordub kogu selle evangeeliumi jooksul. Kõik juhtub kohe. Jeesus nagu tõttab ühest kohast teise ja samamoodi tõttab Markus ise. Markusel ei ole aega teha suurt teoloogiat. Markusel ei ole aega kirja panna elegantseid mõtisklusi, nagu paarkümmend aastat hiljem näiteks apostel Johannes seda teeb. Markusel on kiire. Ja Markusel on kiire sellepärast, et tal on ruttu vaja jagada oma mõtteid ja kirjutist kannatavate kristlastega. Keiser Nero on pannud Rooma põlema. See juhtus 19. juulil 64. issanda aastal ja see paha meele laine, mis sellest kerkis, sest et need jutud läksid kohe liikvel, et Nero ise oli see, kes lasi Roomale tule otsa panna. Ja nüüd Nero väga kiiresti, tal on vaja leida kedagi, keda süüdistada. Ja ta leiab väga mugavalt ühe väikese inimgruppi, keda süüdistada Rooma maha põletamises. Selleks on kristlased. Ja see esimene väga ränk tagakiusamise laine hakkab üle noore kristlaskonna uhtuma. Nii Peetrus kui Paulus leiavad oma otsa selles tagakiusamise laines. Ja see Peetruse igatsus, et tema järel tulevad kristlased mäletaksid Jeesuse elu ja selle elu üksikasju. Sellest on saanud ka Markuse pakiline igatsus. Ja nii ta kirjutab. Kirjutab nii lühidalt, kui ta oskab. Kirjutab nii kiiresti, kui ta suudab. Kannatavale, rõhutud kristlaskonnale oma vana hea sõbra memuaare Jeesuse elust. Ja kui ma mõtlen selle peale, siis Markuse evangeeliumist kostuvad kõige aktuaalsemalt ja kõige tähendusrikkamalt Jeesuse sõnad, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. See evangeelium on kirjutatud just nimelt mõeldes enne kõike inimestele, kes tõepoolest kaotavad oma elu, kelle jaoks küsimus elust ja surmast, usust ja taganemisest on aktuaalne elusurma küsimus, reaalne valik. Markus kirjutab oma raamatu ja ta kinnitab oma raamatuga neid kannatavaid kristlasi. Ja ta hoolitseb selle eest, et tema vana hea sõber Peetrus, kes on nüüdseks juba risti löödud, et tema mälu, et tema mälestused püsiksid, et see mälestuste kogu annaks valgust, annaks teejuhatust, annaks kinnitust ja indu kõikidele järgmistele kannatavatele kristlaste põlvkondadele. Ja see ongi Markuse evangeelium. Täna me jõua Markuse evangeeliumi enese teksti juurde, aga tahtsin jagada neid mõtteid Markusest ja tema elust ja sellest olust, millest tema elas ja millest ta kirjutas, teiega just selleks, et see tekst võiks ellu ärgata ka meie jaoks eriliselt, säravalt, et see võiks julgustada meid, et see võiks meilegi anda lootust ja valgust ja juhatust. Nii et lugegem piiblit ja lugegem järgmiste kuude jooksul ühiselt ka Markuse evangeeliumit. Aamen.
Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Sederström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.